подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – политологи Арсений Сивицкий. Арсень, приветствие.
Витаю, Юра.
И Ригор Остапеня. Ригор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я нагадаю, что наши коллеги, наши эксперты, Арсень – керовник Центру стратегичных и внешнеполитичных доследований, а Ригор – директор по доследованиях Центру новых идей, а так само керовник программы по Беларуси британского Chatham House. Тема нашей сегодняшней гутарки – это, скажем так, попередние выники встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Хода этой встречи, как, до речи, попередней, была такая, что на початку яны обменялись несколькими репликами, где-то хвилин 10 яны поговорили, и потом сошли там, типа на обед, типа на перемовы. До речи, по словам Путина, так можно зрозуметь, что Максим Лукашенко там застанется и может, и на завтра, и он его пропоновал мора пойти. Вот, але моя пропанова все-таки почать обмеркование навод с тех нескольких слов, якія были сказаны, напрыканцы яких Лукашенко, не знайшовши нічого лепшага, процитовал Сталина. Нет таких вышиняў, яких не взяли б большевики. И мы возьмем, сказал Лукашенко. Ну, акрамя гэтага, все это было сказано. Арсений, на что вы звернули?
Ну, мне падаецца, што перш за ўсё трэба адзначыць даволі такія кандовыя формулёўкі, якія звучалі падчас гэтай адкрытай афіцыйнай частцы. І гэта сапраўды адбываецца не ў першы раз. І мне падаецца, гэта сведчыць аб тым, што змест перамоў, якія будуць праходзіць у закрытай частцы, вельмі істотна адрозніваецца ад таго, што мы пачулі. І з гэтых першых заяў вынікае, што на самой справе ніякіх праблем, якія датычацца перш за ўсё эканамічнага супрацоўніцтва паміж Менскам і Масквой, просто не існуе. Наадварот, ёсць некая пазітыўная дынаміка у гандлёва-гаспадарчым супрацоўніцтве, і таму як бы і не зусім зразумела, што яшчэ трэба абмяркоўваць. Так само вельмі важное тое, что, як и после попередних сустрэчаў, не плануется официального подыходу до прессы, пресс-конференции. Гэта так само дае подказку нам от тым, что будзе абмяркоўвацца вельмі далікатная тема. З моего пункту гледжання, гэта, безумоўна, вырашэнне беларускага палітычнага крызісу з дапамогай так званай палітычнай ці канстытуцыйнай рэформы, якая, на мой погляд, ўсё ж такі захоўваецца ў парадку дня Крамля, хоць можа Масква і не так актыўна гэтую тэму педалюе, ну, як мінімум, на такім публічным узроўні.
Ну, я от себе скажу, на что вот я звернул увагу, но на то я, напевно, все звернули увагу на эту самую валиску, которую Лукашенко привез и сказал, вот, Владимир Владимирович, тут все секреты, так думаю, вся правда про этот самолет и про Протасевича, вот там все вам передам, все расскажу по всей ширости. Ну, это поліска доволі смішно виглядала. Другий момент, гэта калі Лукашенко от пачаў про этот самолёт распавядаць, претензії Заходу прад'являць, что когда вот коронавірус, мы вас вывозили, ратавалі, а вы с нами вот так вот. І цікаво, что Путін его падтрымаў, сказав, да, вот что же это такое, вот была ж ситуація с самолетом Эва Моралеса, тогда тишиня, а зараз... Вот. То есть он его все-таки так иначе подтримал. И еще один момент, что ободва в каких-то таких, что называется, пастельных тонах, таких расслабленных, говорили об интеграции. Путин сказал, что ну, мы как-то поняли, что не треба спешаться, треба так поступово, покроково. И Лукашенко так само, да, мы как-то вот переконались, что спешаться, самое главное не спешаться. Там, песни заснули ободва, когда говорили про интеграцию. Ригор, и ваше назирание, ну, за вот этими репликами, на что вы звернули увагу и какие вы снова из этого робите?
Я думаю, что вы все же таки сказали довольно шмат уже речи, так, я, может, некольки попробую додать. Я думаю, то, что все же таки варто что сказать, что это Лукашенко поднял в этой все темы, так, про Ранейр, про тиск Заходу и так далее. Да? То есть Путин начал, что товарозворот расти на 18-14.
Это я, он завжди на всех, так сказать.
Да. Я традиционно начал с этого, как бы, и нібито этого не існує, да? Это уже после сам Лукашенко перескочил на все эти темы. Конечно, то, что там безумовно, что варто подкреслить, это про то, что про слово «мы», да, что вот Александр Лукашенко сейчас выкористовывает «мы», что вот мы разом там стоим супраць Заходу, то бок, вот это там отоисцемление такое, что мы побач, то бок, ранее же его не было, ну, то бок, да, даже не у него. То бок, оно было таким крыху іншим, да, что подключение до Захода, что у нас некая своя политика, там, мы, может быть, не вельми любим Заход, но у нас некая своя. То бок теперь тут такая, где максимальное сближение вот это политичное. Это подкресление, что мы же с вами как бы, ну, разом большевики, как бы. Подкресление вот этого досвиду. Безумовно, что кидается очи, что на самом деле Лукашенко, конечно, приехал по подтримку, то бок вот это слово про Белавию, вещь, да, что войск, как они поступили с Белавией, что нам теперь робить с Белавией, да, то бок вот это подкресливается вещь, что ну, кризис то у нас серьезный, да, и как бы...
Ну, он, до речи, подяковал за то, что в Россию не пустили два, по-моему, французских самолета, которые повинны были лететь в раз Беларусь, они облетели, их не пустили, они вернулись во Францию. Там.
Да, безумовно. Широко человек, как бы, когда пришла вот эта война, то тогда сделалось, я думаю, Александр Лукашенко с некой надеждой, что, может быть, это можно неяк открутить ситуацию. То бок, до этого все выглядело для его вельми сумно. Теперь уже хоть некие мизерные шансы заявились, что можно и нечто зарабить. Для того, как все же таки небо не зачинилось, что Белавия могла неким чином выковывать полеты. Но все же таки хоть некие надеи теперь есть. Тому, или, может быть, еще додам опошнее от того, что вы сказали, да, про вот эту повольность интеграции, что все сидят, все расслабленные, там, размовляют, ну, мы не спешаемся. В принципе, я думаю, коли поглядеть на российский светопогляд, как они теперь бачат ситуацию, так они не спешаются. То бок, им теперь не треба ничего натягивать на Александра Лукашенко, примушать его до чего-то.
Он все сам на себя натягивает.
Ну, кажется, так ты пропонуй, ну, мы готовы как бы что-то там зарабить. То бок, хочешь... Грошей, ему накажешь, так достань ну, какую-то пропонову. Коли нема пропонову, ну так причем тут гроши, как бы. Повідно, яны ось у гэтым сэнсе, да, яны подкрэсюць некую свою такую ситуацию, что хочешь, ну так давай, поговорим. Не хочешь, ну ладно, как бы. Это ж тебе вырашаць, всю эту ситуацию разруливать. Тому, отповедно, яны, Россия подкрэсюць, мне подается, что такую свою типа отрешенность, да, что ну, надо, давай. Ну, нет, так нет. Ну, тому, відповідно, вони і заховуються нашмат більш впевнено, чим, звісно, заховується Олександр Лукашенко. Всі ці чемодани, ну, це виглядає, звісно, комічно. Ну, широко кажучи.
Но в свой час, пам'ятаєте, він привозив московські палаці 4 меха бульби. Ну, а тут чемодан привез стеклянный.
Некая майка.
Да.
Некая майка. Новое да. послание.
Арсений, ну а вот как вы лечите? Вот все-таки, на ваш погляд, Лукашенко что-то пообещали, обещали поты. Обещали гроши, обещали... Вот справа тем, что с этими полетами ситуация не вельми разразумелая. Да, вот 2 французских самолета не пустили, а самолеты, я не помню, инших заходних краин, якія так само облетели Беларусь, пустили в Москву и потлумачили, что те французские не пустили из неких там техничных причин, то есть вот такую линию, что мы за братов белорусов пашу порвем, так сказать, не пустим в Россию заходние самолеты, коли они будут облетать Беларусь. Такой позиции нема. Вот как вы лечите... З іншого боку, риторика росіян, що да, от білоруси, як би ми їх підтримуємо, то говорить і Лавров, і от Путін, так сказати, підтримав, пригадавши самоліт Мораліса. Ну, а от як би равнодійне, все-таки вони підтримають Лукашенка?
Мені подається, що у Кремля зараз нема ніяких раціональних причин, щоб підтримувати Олександра Лукашенка і ув'язуватися у нову конфронтацію з Заходом за дії Олександра Лукашенка. Це зв'язано з тим, що ну, рихтується саміт Байдена і Путіна. По-друге, росіяни зараз досилають сигнал усім своїм європейським і атлантичним партнерам об тим, що вони готові обмірковувати білоруський кризис і шукати нейкого вийця з його разом. І ось історія про гэтыя нібыта 2 самалёта, якія не дапусцілі у расійскую паветраную прастору, гэта як бы хутчэй трэба інтэрпрэтаваць як такі сігнал для ўсіх заходніх партнэраў аб неабходнасці перш за ўсё абмяркоўваць тыя ці іншыя меры геополітичного тиску разом з Росією. І Москва демонструє при цьому, що вона підходить до цього питання вельми прагматично, бо, як ми ведаємо, вже сьогодні усі ці розрішення у таким працовним порядку були видані останнім європейським компаніям, і просто треба про Білорусь розмовляти не тільки там поміж собою у цьому євроатлантичному клубі, але так само і з Москвою. І ось хоче я б такий меседж углядів у цій ситуації. Відомо, що є така дежурна риторика о підтримці Олександра Лукашенка, але калі паглядзець на апошнія дзеянні і расійскага кіраўніцтва і бізнесу, відавочна, што Беларусь становіцца вельмі таксічнай для іх з аднаго боку. Вось наступныя пакеты санкцыйных межаў яны могуць запросто прадугледжваць і другаснае прымяненне санкцій, і таким чином расейцы попадаюць у зону рызыкі за вельмі глыбокай ступені кооперацыі у розных секторах эканомікі. А з іншага боку, Расія безумоўна будзе выкарыстоўваць заходні санкцыі, каб яшчэ больш ціснуць на Александра Лукашэнка і нават уводзіць свае абмежаванні супраць Беларусі, матывуючы іх якраз рызыкай другаснага прымянення заходніх санкцый, што мы ўжо бачылі па сітуацыі з нафтанам, і хутчэй за ўсё мы пабачым такую самую сітуацыю з беларускімі дзяржаўнымі аблігацыямі на маскоўскай біржы.
Рыгор, і ваша ацэнка, ну вот ёсць такое меркаванне, што ўвогуле Лукашэнка полетел в Сочи, как продухилить сделку между Байденом и Путиным. И когда он выступал перед Палатой представников, коли вы памятаете, он сказал свою версию, что Путин, мовлял, ему телефоновал и выбачался, что он с Байденом, значит, размовлял про Беларусь за спиной Беларуси. И тогда Лукашенко сказал, да хай, я на сюда приезжаю. Может быть, уже я от себя на самолете Ryanair летел. Вот. До речи Песков так довольно холодно отказал, что ну, это была фигура речи, фигура мовы. Вот. Путин ничем не был виноват. Ни в чем не был виноват. Лукашенко. Але вот это вот, вот эти вот лукашенковские эскапады, расповед потом, почалися запрошения у Менску сустреться Байдена и Путина, показывая, хоть за все, про то, что он этого перестерогается. Але, может быть, и дарма, потому что, ну, ведаете, ну, мы ведаем позицию России, мы бачим ее вставление до Заходу. Власное, внутреннее, как бы мовить, затискание гайку России, якое отбывается параллельно белорусскому. Вся эта лукашенковская риторика, мы разом с Россией, мы тут будем вас оборонять, а вот Запад наш ворог. Ну, а может, и соправды не пойдет. Путин бы никогда не ишел ни на какие вот такие, как бы, великие проекты относно Беларуси. Так ваш прогноз? Рыгор.
Я думаю, что, безумно, Александр Лукашенко вельми хвалюется на этот конт. Все ж таки засюды есть не погроза, что нечто махчимо, так? Покольки Александр Лукашенко не может залезть в голову американской администрации, залезть в то, что думая Байден относно его и так далее. Потому что тут питание же цены, так? Коли бы Запад пропонувал некую цену, такую, которую бы России бы сподобалось, ну, все было бы махчимо. Потому что все-таки Александр Лукашенко токсичный человек. Мы все-таки можем сказать, что это же теперь отбылось с Заходом. Недавно это было совсем с вагнеровцами. Да? Можно увидеть себе, что это, в принципе, не опошняя дивная речь у канала Александра Лукашенко. Тому как бы, его на токсичности она, как бы, не снижается с тем часу. И, в принципе, когда бы Заходу нечто пропоновали, Заход нечто пропоновал, там, изменьшение санкций, там, некие иншие полетки, то, в принципе, Россия могла бы задуматься. С другого боку, я не думаю, что Россия собирается робить некий дил, некую сделку, потому что, банально кажучи, мы не бачим никаких индикаторов. Мы не бачим подрихтованных неких пророссийских политических сил. Тобто, коли робить транзит, так транзит куди робить? Тобто, нема, как бы, нема політичного поля, которое было бы ясным. Кому передавать. То бы это ж в любом разе это российская каштовность, то есть российская влада в Беларуси, это российская каштовность, то и ты какие-то привезли. Нема человека, которому его можно доверить. И, отповедно, я не бачу так само подрыхтовки медийной, так, чтобы нема медиа внутри краины. И, в принципе, ну, нема вось индикаторов, которые показали вось, что Россия по-серьезному рыхтуется до неких істотных зменаў Беларусі. То бок яны, як у прынцыпе, як все старыя такія аўтарытарныя рэжымы, яны працуюць на захаванне вось некага статуса кво без асаблівых гульняў. І таму ўвязвацца, я думаю, што яны бы не хацелі па той простай прычыне, дык можна ж і прайграць. Тобто, коли ти програєш історично, так, ну, то ти ніякої відказності за це не береш. Ну, ти нічого не зробив. Владимир Путін просидів до 24-го року, мовно кажучи, коли Білорусь ніяким боком там, перейде там, на бок Заходу у 2030-му, то Владимир Путін не буде винуватий. Але коли тепер він ув'яжеться у ніякі зділки, по виніках яких Білорусь переорієнтується на Захід, ну, это как бы вельми таки сумный выник будет его надеяться. Тем больше, когда есть там приклад Молдовы, которая сейчас что-то имкнется неким боком до Захода прилепиться. Есть Украина, которая уже обрала шлях до Захода. И когда раптом тут еще и Беларусь окажется как бы такой, ну, это уже будет занадто. Тому я думаю, что просто есть такой подход, что ну, конечно, Александр Лукашенко токсичный человек, конечно, он вельми специфичный, мягко кажучи, да, так можем сказать, что мало до его доверу, але, в принципе, он от России никуда не денется. Вот уже теперь вот он будет там сидеть, будет сейчас просить об допомозе, будет сейчас рассказывать про союзную интеграцию, рассказывать, какие россияне молодцы. И в этом сенсе, ну, конечно, не шмат, чего бы хотелось бы его отрывать, но хоть нечто, так? А коли увязаться в некую умовную сделку, так, ну, там великие рызыки. Все хочется заебраться. Да и кто в России будет заебраться? Коли взять российский политический класс, ну, все ж таки, Владимир Путин – это старый, авторитарный человек. Ну, ему не хочется за это браться. Министр замежных справ России, я не веду, он навыч занимается замежной политикой, это быть, он уже совсем как-то, ну, его мало отсекает замежная политика, в принципе. То бок, некие ястребы, которые есть в администрации президента, так само на урате, не будет это отсекать. Есть ФСБ, но ФСБ есть вельми узкий интерес, там некие сферы военщины, сферы супрацовника спецслужбы, да это, в принципе, и теперь развивается. Тобто мы бачим, что, ну, куда тут уже идти назад. Я бачу, что вы меня уже хочете перепонять и задать главное питание Арсению, так что я... Так,
безумовно, да. Арсений, вот пару тыднев тому вы давали интервью нам и казали, вот заголовка была «Американские и европейские санкции супер Беларуси – находка для Кремля». Ну, с тае поры санкции выросли, что называется, в разы. Тады еще самолеты летали, ну, а зараз вот таким чином санкции стали еще более мощными, уже на вопрос европейцы говорят про секторальные санкции и так далее. Так эти санкции будут еще большая находка для Кремля, и как Кремль ее скористается?
Так, сапраўды, як мінімум, калі паглядзець на тыя рэчы, якія абмяркоўваюцца зараз у еўразвязі, я маю на ўвазе санкцыі супраць калійнага сектару, а таксама супраць транзіта энерганосьбітаў праз тэрыторыю Беларусі. Вось гэтыя санкцыі цалкам адпавядаюць расійскім інтарэсам. Першы пакет супраць Беларусь-Калія дазваляе усталяваць нейкую раўнавагу на міжнародным рынку, якая была парушана якраз демпінгам з боку Беларусь-Калія. І наколькі мне вядома, расійская кампанія «Уралхім» і «Уралкалій», яны вядуць зараз у тым ліку лабійскую працу як з партнерамі са Злучаных Штатаў, так і ўнутры еўразвязак, каб гэтыя санкцыі супраць Беларусь-Калія былі ўключаны. І па-другое, санкцыі супраць транзіту энерганосьбітаў праз Беларусь рэактуалізуюць два альтэрнатыўных расійскіх праекта. Гэта перш за ўсё «Паўночны паток-2», і гэта балтыйская трубопроводная система 2, якія ў свой час праектаваліся Расіяй, каб пазбегнуць залежнасці ад Беларусі і Украіны ў пытаннях транзіту. Таму хутчэй за ўсё, калі гэтыя санкцыі будуць уведзены, галоўным бенефіцарам, безумоўна, будзе расійскі бок, і таму гэта яшчэ нават большая находка, чым вось папярэднія санкцыі супраць нафтовага сектару Беларусі.
Рыгор, ну а вот як на ваш погляд, якія ёсць тут дылемы, якія альтэрнатывы ў Захаду? З аднаго боку, ўсё тое, вот, пра што гаворыць Арсень, ну там сама ж разумеюць, пралічваюць. Але з іншага боку, я не выключаю, што яны могуць сказаць, вот, калі б вы іх спыталі там, где-то, спадара там Буреля, ці там спадара Ляєн, они сказали, мы все это разумеем. Но мы, вы зразумеете нас. Вот этот вот, так сказать, спадар захопил самолет, захопил человек. Завтра то же самое отбудется, я не знаю, в Каире, в Рангуне, в Каракасе, еще где-нибудь. Но мы не можем этого допустить. Мы не можем этого допустить. Мы повинны его, так сказать, показать, кажучи русской мовой, чтобы неповадно было. И вот какие у них есть дилеммы в этой ситуации? Рыгор.
Да, я думаю, что эта дилемма сапраўды існуе. Я думаю, что все, что вы кажете, одно из того, что треба безумовно карать за такие поводины, безумовно, эта логика есть, и она не связана с Беларусью. Так? Она абсолютно иншего как бы, природы, что за такие речи, за то, что за псевдоминирование самолета треба карать. И, то, и это, в принципе, абсолютно логичное деяние. Скажем так, ну, я еще, конечно, удивлен, что Александр Лукашенко этого не мог предупредить, что оно до того иди. Але, в принципе, Захад уже, я думаю, усвідомив, что як выйдет, так выйдет. Что, в принципе, нема чего гадать. У принципе, каштовность все же таки Беларуси для Захода не такая высокая. Александр Лукашенко все одно схиляется до боку России, потому что мы все равно бачим, надеем еще гроши брать, чтобы он все равно находится в изоляции, он все равно будет туда звертаться, и он все равно иде, уже зараз иде поглубление этого супрацовництва с войсковой сферой, супрацовництва помеж спецслужбами. То бок, в принципе, заходники сядут, так, чего мы чекаем? Ну, ось, что мы далее хочем побачить с тобой? Мы уже бачим, что...
И, Максима, я не задаю питание, а как мы можем этот тренд продухилить? И те продухилим мы, коли не будем вводить санкции? Максима, не такое питание задают?
Я думаю, что теперь есть такое меркование. Я не веду, насколько оно уже, видите, там, на самом версии. Ну, есть меркование про то, что так давайте мы сделаем так, что цена для России этих санкций будет такая огромная, что Россия скажет, да ладно, давайте больше не будем. Так, я тут крыху иначе вижу на эту ситуацию, чем Арсений. Я думаю, что, безумовно, есть некоторые секторы экономики, у которых Россия вельми шмат выиграет. Так, ну, самый вероятный приклад – это Беларусь калий. Так, его Уралкалий заменяю, так, это прямая перемога. Калі браць вось гэты авіяпералёт, напрыклад, ну тут ужо перамога незразумелая, то бок аблітанне вось Беларусі гэта дадатковыя кошты. Як цяпер зрабіць функцыянаванне нейкіх пералётаў за Кіевам? У прынцыпе, гэта ўсё нейкія дадатковыя рэчы, которые трэба выдаткоўваць. Плюс Александр Лукашенко зноў прыедзе з чемоданом, пачне прасіць грошы. Якбы і трэба нейкім чынам ну, гэта нешта даваць, нешта абяцаць. То бок гэта зноў как некий долгий процесс, в который Россия втягивается, и она думает, так на что нам это все? То бок, теперь поглубленную интеграцию робить так само довольно складано, потому что ну, не, политично незручно, да и это долгий процесс. якби як він хутка подзі, не зрозуміло, так? Ну, можна марити про ніякий агульний податковий кодекс. Ну, але ну, що так само це довгий процес, він не може бути увесь на вільно хутка. І то одну валюту ніхто не дозволить увесь, так? То Захід просто скаже, ну все, білоруська валюта більше не існує. Ми обіцяємо вас простори без валюти. Тобто такі досить складні речі, якби. І тому оцяфиться це все в Росії політично так, да, політично так. Але це виключно сходячи з того, про що я казав, що це старі авторитарні режими, що їх задача шмат у чим, як просто... Что нібито на нашій варті нічого дрянного не відбулося. Ми Білорусь Заходу не здавали. Коли треба було, ми там нечто підкидували. Але, в принципі, наша от основна така роль – це просто сидіти, підтримувати духовно Олександра Григоровича. Коли він прийде з яким планом, ну, звісно, ми можемо дати нечто більше. Ну, це знову ж підкреслює візвіти те, про що ми сьогодні казали. Так що ми не спішаємося. Тобто ви, коли хочете, Олександр Григорович, ви пропонуєте нечто нам. Ми можемо розглядіти пропонову, може, ніяким чином підтримаємо вас. Але ми самі вже нікуди не біжимо.
Арсеній, ну, я так розумію, що ви не згодні. Що ви можете заперечити? Все ж таки, от це ваша формула, то санкції – знаходка для Кремля. А он этой знаходкой как-то может вот скористаться, как не просто отримливать осолоду от того, что Лукашенко зараз цалком от них залежный, ну как бы залежный. И вот как бы просто радоваться тому, что Лукашенко таки залежный.
Мне подается, что головный накерунок скористання вот этими заходними санкциями связан с тим, що Кремль буде просто узмацняти свій тиск на Олександра Лукашенка політичний і зменшати фінансову допомогу. І головний аргумент тут якраз ризики другосного применення санкцій вже супроць Росії за підтримку Олександра Лукашенка. І справді Кремль вельми хвалює гэтыя ризики. І тому ось головний сигнал, який йде зараз з Москви, треба неяк запросити там європейців, американців на переговори по Білорусі, визначить ну некий консенсусний сценар для того, щоб умішальництво во внутрішні справи Білорусі не привели до уже узмацнення санкційного тиску супроць Росії. Кремль зараз досилає такі сигнали деескаляції, перш за все, відносинах з Злученими Штатами. І те, що Білорусь потрапила у порядок дня саміту Байдена і Путіна, це не випадково. Зв'язано це не тільки з тим інцидентом, який актуалізував білоруський кризис, але і тим, що у прошлому році був прийнятий так званий акт об правах чоловіка, демократії і суверенітеті Білорусі, який ускосно предугледжує можливість увести нові санкції супроць Росії, коли Кремль вирішить скористатися цим політичним кризисом для того, щоб ті поглибити інтеграцію між союзною державою, ті, ну, некій іншій формі вмішатися, щоб просунути тут свої інтереси. Тому Кремль зараз підійшов до той лінії, коли навіть у Москві розуміють, що треба домовлятися по Білорусі, щоб позбігнути ось ніяких негативних ефектів. Тому мені подається, що зділка по Білорусі, вона цілком можлива. І для Заходу, на жаль, білоруське питання буде хоча й такою розмінною монетою, щоб простимулювати заступки з боку Кремля по другим питанням ну, нейкай вось глобальнай глобальнага парадку дня, які перш за ўсё хвалююць Злучаныя Штаты. А гэта і стратэгічная стабільнасць, і кантроль над узбраеннямі, і рэгіянальныя крызісы ад Донбаса да Афганістана, гэта новая іранская здзелка, гэта стрымліванне Кітая. Таму тут, на жаль, Беларусь не такі важны актыў для Злучаных Штатаў, наадварот, хутчэй гэта актыў для гандлю з расейцамі.
Добра, добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Арсеній, дзякуй вялікі, Рыгор, вы вельмі так шматбакова і глыбока это ўсё асвяцілі, а нашым гледачам я прапаную далей сачыць на YouTube-канале «Свобода Прэміум» і ў Телеграме «Свободы», каб высветліць, чым жа там ўсё ж такі ў Сочы у Пуціна і Лукашэнкі скончылася. Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
«Свобода Прэміум», з вами Алексей Знаткевич і наша гостя сёння Патрыша Лі Рыфоў, прэзідэнтка Амерыканскай асацыяцыі юрыстаў, аднаго з найбуйнейшых аб'яднанняў юрыстаў у свеце. Толькі што гэтая асацыяцыя выдала даклад пра сітуацыю з адвакатамі і юрыстамі ў Беларусі, дзе жорстка крытыкуюцца беларускія ўлады за рэпрэсіі супраць беларускіх адвакатаў.
Міс Прэзідэнт, прэзідэнт, вітаю.
Hello.
Вітаю.
Thank you so much. Шчыра дзякую, што знайшлі час адказаць на наше пытанне.
It's very nice to be.
Прыемна быць сёння з вамі.
The report published by your association criticized...
Даклад, апублікаваны вашай асацыяцыі, крытыкуе пазбаўленне ліцэнзій чатырох беларускіх адвакатаў у лютым. Але ад выбару мінулага году, здаецца, больш за дзясятак адвакатаў у Беларусі былі пазбаўленыя ліцэнзій. Чаму аўтары дакладу абралі менавіта гэтыя чатыры канкрэтныя выпадкі? І што гэтыя выпадкі паказваюць пра той стан, у якім знаходзіцца адвакацкая дзейнасць у Беларусі?
Well, they selected these four cases because the four cases are emblematic of what's happening.
Яны абралі гэтыя чатыры выпадкі, бо гэтыя выпадкі паказальныя ў пляне таго, што адбываецца ў Беларусі. Усіх чатырох адвакатаў пазбавіла ліцэнзіі кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі сёлета ў лютым. Выглядае, што ўсе чатыры гэтыя адвакаты былі выбраныя для пераследу за дзейнасць, якая ў прынцыпе абароненая, за меркаваны ўдзел у мірных сходах, за каментары пра пагрозы вяршэнству закону і правам чалавека ў Беларусі. Але, як вы толькі што сказалі, гэта толькі некалькі выпадкаў з агульнай колькасці. Паводле апошніх лічбаў, якія мы маем з Беларусі, агулам 17 адвакатаў былі пазбаўленыя ліцэнзіі ад жніўня 2020 году, калі пачаліся пратэсты і масавыя арышты. Большасць, калі не ўсе з іх, былі адвакатамі, якія альбо мелі кліентамі лідараў апазіцыі ці ўдзельнікаў пратэстаў, альбо самі ўдзельнічалі ў апазіцыйным руху, ці меркавана ўдзельнічалі ў пратэстах.
The opposition movement or allegedly participated in the protests themselves.
So do you see any ways to help?
Ці бачыце вы спосабы, якімі можна дапамагчы гэтым людзям, адвакатам, якія былі пазбаўленыя ліцэнзіі?
Well, by conducting a technical analysis.
Зрабіўшы тэхнічны аналіз працэдур, якія выкарыстоўваліся супраць гэтых чатырох адвакатаў, пазбаўленых ліцэнзій, у дадатак да нашага ранейшага дакладу пра справу супраць спадара Пыльчынкі, якога пазбавілі ліцэнзіі за тое, што ён выказаўся ў СМІ пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, мы спадзяемся, што дапамаглі прыбраць стыгму, якая звязаная з такімі выпадкамі. Страта адвакацкай ліцэнзіі, акрамя страты прафесіі і здольнасці працаваць адвакатам, гэта яшчэ, вядома ж, і атака на іх асабістую рэпутацыю. І Амерыканская асацыяцыя юрыстаў хацела падкрэсліць адвольнасць гэтых працэдур. Ми сподіваємося, що наші публічні заяви і наші доклади не тільки допоможуть гетим адвокатам, але й допоможуть тим, хто спробує зрозуміти ситуацію в Білорусі, а так само гарантує, що ситуація з адвокатами буде включатися у дальший аналіз того, як ми можемо найліпшим чином підтримати демократію і вершинство закону у Білорусі. Коли урад захотів би адреагувати на некі з гетих питань, які викликають заклопоченість, ми сподіваємося, що гети доклади показують їм вельми ясні пріоритети, як зробити крок назад від ескаляції репресій супроти юридичної професії, яке ми назираємо тепер.
I know that last October... Ведаю, що у минулому кастричнику ви досилали лист від імені Американської асоціації юристів у адміністрацію господара Лукашенки. Ви виказували заклопоченість кримінальними обвинуваченнями супроти трьох білоруських адвокатів Максима Знака, який догетуль застається за кратами, а так само Іллі Салея і Лілії Уласової. Чи отримали ви некий відказ з адміністрації Лукашенки?
Ми справді досилали ліст, виказуючи заклопоченість становищем гетих адвокатів і ситуацією з вершинством закону агулом. Ми не отримали ніякого відказу, і гэта розчаровує, улічваючи серйозність проблем, які ми уздымали у нашому лісті.
Чи маєте ви ніякі контакти з державними органами Білорусі, наприклад, з Міністерством юстиції?
Ми досилали наш ліст, присвячений ситуації з вершинством закону у гети і інші державні органи. І знову ж, ми не отримали ніякого відказу.
Таким чином можна сказати, що за увесь останній рік ви не отримали ніякого відказу від влади в Білорусі дотично ситуації з вершинством закону, так?
Це так.
У докладі Американської асоціації юристів критикуються нові поправки у білоруський закон об адвокатурі і адвокатській діяльності. Що викликає у вас найбільшу занепокоєність у гетих змінах?
Тут справді немагчима виділити нікую особну поправку, яку можна назвати найбільш проблематичною. Для нас тепер ключовою з'являється незалежність юридичної професії. Адвокати повинні мати можливість створити юридичні об'єднання, які будуть незалежними від вонкових впливів чи політичного нагляду. Це ключовий підмурок незалежності юридичної професії. Як ми розуміємо, ці поправки повелічать на упростовий контроль з боку Міністерства юстиції над процесами і над керівництвом різних асоціацій юристів Білорусі. Це викликає велику заклопоченість, коли улічить, що кваліфікаційна комісія Міністерства юстиції вже одиг грає роль у атестації і позбавленні ліцензії адвокатів, у тим ліку у випадках, які ми описували у докладах про політично мотивоване позбавлення адвокатських ліцензій у Білорусі.
Летом минулого года мы разговаривали с Максимом Знаком, адвокатом, який згадується у вашем опошнім докладе и про якого ви писали у листе в администрацию Александра Лукашенки. Подчас той розмови господар Знак казав про небезпеку так званого правового дефолту. І он тлумачив, що гэта ситуація, коли закони в Україні больше не працюють. Ад минулого вересня Максим Знак за кратами і у розмові зі своїм адвокатом, і він казав про те, що Білорусь тепер у ситуації правового дефолту. Що можуть робити юристи у такій ситуації? So what can lawyers do in a situation of this legal meltdown?
Well, it is certainly incredibly challenging to try to practice law.
Гэта, вядома ж, надзвычай складана спрабаваць займацца адвакацкай дзейнасцю, калі няма ніякай упэўненасці, што вяршэнства закону будзе паважацца. У такіх сітуацыях нават больш важна для юрыстаў усяго свету прадэманстраваць сваю салідарнасць і падтрымку сваім асобным прадстаўнікам, якія бяруцца за гэтую цяжкую працу. Ми, як професійна супольність, повинні ясно виказатися. Адвокати, які старанно обороняють своїх клієнтів чи викривають порушення правов чоловіка, тим самим виконують свій професійний обов'язок оборонять вершинство закону. Ми сподіваємося, що колективно демонструючи нашу публічну підтримку і аналізуючи ці конкретні випадки, ми можемо допомогти проліти світло і дати інформацію для дискусій внутрі Білорусі, а так само супротистояти небезпечній ситуації, у якій адвокати робляться мішенню для владів, наприклад, при обвинуваченні дотичне національної безпеки, як у випадку з Подаразнака. Юристи у Білорусі і по всім світі повинні увесь час супротистояти любим спробам подати як погрозу національній безпеці адвоката, який кидає виклик у раду чи старанно обороняє клієнта.
Well, my last question. What would be your message?
Моє останнє питання, що б ви сказали звичайним людям у Білорусі, які втрачують віру у правову систему, коли бачать, що вона робиться інструментом репресій, а не сродком заховати справедливість чи оборонити громадян? To protect the citizens.
Well, there's reason to be concerned.
Тут є причини бути занепокоєними, коли прийняти під увагу те, що ми побачили. Каб вернути контроль над правовою системою, треба мати незалежну адвокатську діяльність. Представники юридичної професії повинні мати можливість братися за справи і оборону клієнтів без того, каб сутикатися з помстою. Менавіто тому Американська асоціація юристів закликає влади Білорусі виконувати свої обов'язання поводлі міжнародного законодавства і устриматися від помсти адвокатам за виконання тими своїх професійних обов'язків. Свободная и незалежная адвокатская деятельность житцево необходимая, каб гарантовать доступ до правосудия, гарантовать то, что порушальники правов человека понесут отказность и оборонить от погрозов вершенства закону у любым громадстве. Улады Беларуси могли б почать с того, каб отмовиться от любого административного и криминального переследу адвокатов, якія зробіліся мішенями поводле політичних мотивов у порушення національного и міжнародного законодавства, визволить зняволених адвокатов и обновить скасованные адвокатские лицензии, каб дозволить адвокатам виконувати свои професійні обов'язки.
Thank you very much.
Щиро дякую, спадарення президент.
Thank you.
Дякую.
І я нагадаю, з нами на сувязі була Патріша Лі Ріфоу, президентка Американської асоціації юристів. Гэта одна з найбуйнейших таких асоціацій у світі. Яна об'єднує каля 400 тисяч чоловік агулом. Гэта не тільки юристи, але так само і студенти, які вивчають право. І не тільки у США, так само юристи з інших країн мають можливість долучаться до этой ассоциации. А я нагадаю, что вы можете подписаться на наш YouTube-канал. Калі ласка, натисніться звоночок под этим відео. Заставайтеся со свободой.
Гэта быў падкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайте свобода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Каталонскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскісаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская. Шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «Мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развернуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атлас», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атласе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «ні» «ні» часта блыталі з «м». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы відавочна не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, это Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія, з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй пад Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматыі, азійскую і еўропскую, срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Пірэнеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў «Атласе»? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – «Параце». У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Маёрка і адпаведна належалі да славутай маёрскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і відаць адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы... З Крыму едуць та рэкаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюсь буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.